Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la prima ediție de Jurnal Militar din acest an, unde altundeva decât aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu și dacă tot ne auzim pentru prima dată, dați-mi voie să vă urez și eu la mulți ani și să aveți parte de un an 2025 excepțional. Așa cum deja știți, vă aducem în fiecare săptămână cele mai importante știri din mediul militar grupate în actualitatea militară. Totodată astăzi vorbim și despre comunicarea strategică, despre capacitatea instituțiilor de a transmite mesajul potrivit și în același timp corect către publicul larg. Nu lipsesc nici veștile de la militarii noștri aflați în misiuni dincolo de granițele țării, iar în final vă propun un interviu cu Rareș Iorga, studentul plutonier ajutant al Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă de aici, din Brașov. Așadar, vă invit să rămâneți alături de mine până la fix. Începem jurnalul militar cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale are 7 obiective majore în programul de guvernare al noii coaliții. Documentul aprobat pe 23 decembrie prevede continuarea demersurilor în vederea transformării și modernizării instituției militare, inclusiv cu obiectivele stabilite în programul privind transformarea Armatei României până în anul 2040, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Modernizarea politicilor de resurse umane și creșterea calității vieții personalului au în vedere conștientizarea importanței sociale a profesiei militare și asigurarea predictibilității carierei militare. Un alt punct al programului de guvernare urmărește întărirea capacității de combatere a acțiunilor ostile de tip hibrid și a celor de dezinformare. Creșterea rolului strategic al României în cadrul NATO și Uniunii Europene se va realiza prin contribuția țării noastre la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare, cu accent pe flancul estic aliat, menținerea contribuției la comandamentele NATO și prin participarea la operațiile și misiunile NATO și Uniunii Europene. Consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și intensificarea cooperării bilaterale regionale în domeniul apărării sunt alte două priorități ale executivului. Nu în ultimul rând, programul de guvernare mai prevede reziliența națională bazată pe creșterea capacității de apărare și de reacție a societății, a economiei și a teritoriului în contextul amenințărilor actuale. România a semnat în anul 2024 contracte pentru achiziția de echipamente militare în valoare de aproape 10 miliarde de euro. Cele mai importante achiziții din acești bani sunt 32 de avioane F-35, 3 sisteme de obuziere autopropulsate de 155 mm K9 Thunder și peste 1000 de autovehicule blindate Cobra 2. Înlocuirea sistemului Patriot donat Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro va fi făcută cu bani proveniți de la statele aliate. Și anul 2025 se anunță unul important pentru înzestrarea armatei, când va fi semnat contractul pentru achiziția a 18 sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune. Anul în curs înseamnă și venirea ultimelor aeronave F-16 achiziționate de țara noastră de la Norvegia, care vor echipa o a treia escadrilă a forțelor aeriene române. Tot în acest an, Ministerul Apărării intenționează să semneze și contractul pentru achiziția unei noi arme de asalt și să deruleze programul de înzestrare Mașina de Luptă a Infanteriei pe șenile, care constă în achiziția a circa 300 de complete în varianta de bază și derivate, care vor intra în dotarea structurilor de infanterie mecanizată din forțele terestre. O nouă reuniune a Comitetului Militar al NATO va avea loc la Bruxelles la mijlocul acestei luni, când șefii apărării din țările aliate și peste 20 de omologi din țări partenere vor discuta despre prioritățile strategice ale Alianței Nord-Atlantice. Evenimentul va fi prezidat de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, împreună cu generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, și de amiralul Pierre Vandier, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare. La reuniunea Comitetului Militar va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a sublinia provocările cu care se confruntă alianța în prezent. Amiralul Bauer a declarat, referitor la eveniment, că acesta va reafirma angajamentul NATO față de securitatea zonei euroatlantice. Generalul Cavoli va informa pe șefii apărării despre misiunile în desfășurare ale NATO și despre extinderea sprijinului pentru Ucraina. Reuniunea Consiliului Militar NATO vine cu doar câteva zile înainte de instalarea în funcție pe 20 ianuarie în Statele Unite a președintelui ales Donald Trump, care și-a anunțat deja intenția de a reanaliza aportul american la alianță și de a condiționa continuarea sprijinului american de nivelul contribuțiilor tuturor statelor membre. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție!
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Noi mergem mai departe la Jurnal Militar cu una dintre rubricile noastre obișnuite, Interviul Săptămânii, unde vă propunem o discuție despre comunicarea strategică, despre capacitatea instituțiilor care gestionează anumite domenii și situații de a ajunge la publicul larg cu mesajul potrivit și în același timp corect, pentru a-l informa cu privire la anumite evenimente și acțiuni de interes. Colega noastră, Larisa Vasile, a stat de vorbă pe acest subiect cu profesorul, jurnalistul și analistul politic Sarmiza Andronic. Ascultăm interviul în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre comunicarea strategică în actualul context de securitate și, bineînțeles, despre noile provocări în acest domeniu, dar până să ajungem aici, poate că ar fi bine să aflăm un lucru esențial de la dumneavoastră, cu o întrebare, spun eu, restrânsă, dar importantă. Când comunicarea devine strategică?
Comunicarea este întotdeauna strategică. Am avut o perioadă extrem de complicată, plină de tensiuni, nu doar la noi, peste tot în lume, și atunci sigur că ne uităm un pic mai atenți la ce înseamnă această comunicare strategică și ce face România, pentru că de fiecare dată orice se întâmplă în lume, ne gândim la noi. Ce face România? Cum se comportă România? Cum este România afectată? Sigur că această comunicare strategică ar trebui să fie mai puțin superficial privită, așa cum din păcate se întâmplă astăzi. Cred că în ultima perioadă, la atât de multe provocări, România a răspuns și bine, dar și mai puțin bine. Dacă ne gândim la Ucraina, sigur că a început conflictul, România a fost extrem de deschisă, toată lumea s-a mobilizat, toată lumea a arătat ceva. Din punct de vedere al comunicării strategice, cred că ea s-a schimbat. Cred că chiar dacă a existat o strategie la început, cred că această strategie a fost adaptată pe parcursul manifestării conflictului din Ucraina. Dacă la început vorbeam despre cum trebuie să ne poziționăm noi, ce avem noi de făcut, astăzi vorbim despre ce am făcut. Oamenii nu sunt mulțumiți pentru că nu a existat o transparență, însă pe cine să condamn? Este nevoie de o astfel de transparență? Unii ar spune că da, pentru că e vorba de banul public, alții ar spune că nu, tocmai pentru faptul că asta ar însemna o expunere și un risc.
Este un efort comun când vorbim de comunicarea strategică la nivel, nu știu, interinstituțional?
Nu se poate fără un efort comun. Sigur că această comunicare strategică, dacă vorbim despre ea la nivel național, ea nu poate fi decât în concordanță între instituții și între autorități. Sigur că trebuie să existe o unitate, sigur că trebuie să existe o transparență și sigur că efortul trebuie să fie comun. Altfel, publicul larg, opinia publică, va simți întotdeauna că undeva există o fisură și asta ne va pune pe noi în dificultate, nu vom înțelege, ne vom pune întrebări și ajungem în zona de speculații.
Și că ați amintit de public, cum știm că ceea ce ni se prezintă este transparent prezentat?
Că este un adevăr. Păi, cred că transparența e necesară, însă care este linia fină? Pentru că dacă vorbim despre armată, dacă vorbim despre securitate, cred că acolo lucrurile ar trebui gestionate într-un mod absolut profesional, pentru că dacă ne uităm la țările vecine, dacă luăm ca exemplu Statele Unite, acolo nu există întrebare fără răspuns și ți se creează sentimentul că întotdeauna există un răspuns valabil și pertinent. Cred că asta este marea filozofie. Cum ajungem la public printr-un răspuns pertinent? Există sau nu există? Cum anume se definește acest termen? Ține de capacitatea fiecăruia de a transmite mesaje, ține de capacitatea fiecărei autorități de a ști să comunice și mi-ar plăcea să văd mai puțină superficialitate din acest punct de vedere. Omul trebuie să știe. Cât trebuie să știe? Atât cât cred autoritățile competente că e nevoie, dar nici această poveste de a întoarce spatele sau de a da omului sentimentul că el este neglijat nu este binevenită. Și atunci, sigur, ține de competențele celui care comunică.
Și sigur, discutam și anterior legat de această panică care poate fi creată prin intermediul comunicării.
Tot de capacitatea noastră sau autorităților de a comunica ține. Pentru că atunci când vezi o știre, și n-am cum să mă rup de zona asta a jurnalistului din mine, atunci când vezi o știre care ar putea să creeze panică, dronele care sunt la granița noastră, nu știu, tot felul de pericole care ar putea să ne pască, nu? Sigur că ne gândim ce avem de făcut. Ce fel de autorități comunică? Cele de acolo, cele de la nivel național? Cum ajungem într-o zonă de liniște și cum simțim securitatea în țara noastră, având în vedere că pericolul este la graniță? Pășește el pe teritoriul nostru și dacă da, ce facem? Avem încredere în autorități?
Să ne uităm în România în ultimii 3 ani, de pildă, Ministerul Apărării Naționale s-a confruntat cu o serie de știri false. Deci ei trebuie să se preocupe de acest aspect.
Sigur că trebuie să se preocupe, dar dezinformarea este la ordinea zilei. Avem un război informațional în plină desfășurare. Ori dacă știm că există un război informațional, hai să ne adaptăm și să facem o strategie în așa fel încât să putem să dezmințim anumite lucruri care ies pe piață. Dar această dezinformare funcționează pentru că nu există o informare oficială. Oamenii se pot uita la o minciună sau la un adevăr. Dacă vezi doar minciuna, n-ai cum să nu o crezi atâta timp cât ți se spune în fiecare zi. Deci oficialitățile, autoritățile, chiar și Ministerul Apărării, trebuie să învețe să comunice. Nu te poți ascunde în spatele faptului că nu ai voie să comunici sau nu pot să comunic pentru că am de-a face cu informații clasificate. Nu, hai să învățăm să fim transparenți atât cât se poate și să nu neglijăm publicul care este atent la noi.
Pe final, perspectiva de viitor, o comunicare strategică ideală, poate ne dați un secret.
Oh, nu există așa ceva. Putem să avem o strategie de comunicare foarte bine pusă la punct, dar noile provocări din lumea de astăzi cred că ne obligă să updatăm de fiecare dată această strategie. Până la urmă e și asta o filozofie și o știință, nu-i așa? Cum facem să ne adaptăm în fiecare zi, cum facem să ajustăm în fiecare zi toată comunicarea în funcție de ce se întâmplă pe teritoriul nostru. Până la urmă, totuși România în ultima perioadă a dat dovadă, vorbim de cei 3 ani, sigur și înainte, dar de foarte multă seriozitate și cred că ne-am întărit cumva imaginea de partener serios și de bază, mai ales în ceea ce înseamnă NATO și Uniunea Europeană.
Putem încheia într-o notă optimistă și să vedem dacă vine o generație de comunicatori, de buni comunicatori și ce înseamnă să fii un bun comunicator.
Înseamnă să te adaptezi. Asta înseamnă să fii un bun comunicator și să nu închizi ochii atunci când comunici, ci să-i deschizi foarte larg și să vezi cine este în fața ta și cum faci ca el să te înțeleagă. Fie că vorbim de o nație, fie că vorbim despre o persoană.
Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Invitat la interviul săptămânii la Jurnal Militar a fost jurnalistul, analistul politic și profesorul Sarmiza Andronic. Mulțumesc! Another odyssey. Oh, I can't.
Ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM și continuăm cu veștile de la militarii noștri aflați în misiuni externe, vești aduse săptămâna aceasta de Edi Nicola și care vin din Polonia și Republica Centrafricană. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire din anul acesta o facem în Polonia, mai exact în baza Bemowo-Piskie, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs își desfășoară misiunea și se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu scopul de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Misiunea militarilor români în Polonia reprezintă o contribuție importantă la securitatea colectivă a Alianței și face parte din angajamentele României față de NATO, fiind un element cheie al măsurilor de reasigurare adoptate după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. Chiar dacă se află departe de casă și programul de pregătire nu le oferă prea mult timp liber, aceștia au încercat să aducă spiritul sărbătorilor în baza militară unde sunt dislocați. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Deși sunt departe de casă, pentru militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs rotația 16, intrarea în noul an a reprezentat un prilej de a sărbători toate satisfacțiile și împlinirile de care au avut parte în anul 2024 și au organizat activitatea cu muzică și mâncare tradițională românească, bineînțeles, salata Beauf fiind nelipsită.
Din Polonia coborâm până pe continentul african, mai exact în capitala Bangui a Republicii Centrafricană, unde România participă activ în cadrul misiunii EUTM la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea a fost lansată în anul 2016 ca parte a eforturilor Uniunii Europene de a stabiliza Republica Centrafricană, o țară afectată de conflicte armate și instabilitate politică. Misiunea funcționează complementar cu alte inițiative internaționale, cum ar fi cele ale ONU sau ale Uniunii Africane. Pentru un an de zile, baza Moana reprezintă casa militarilor români aflată la mii de kilometri depărtare de adevărata casă, unde atmosfera specifică sărbătorilor și-a făcut simțită prezența în această perioadă. Locotenent colonelul Monica Lămășanu, asistentul militar al comandantului forței misiunii EUTM-RCA.
Și în Republica Centrafricană, povestea noastră zilele acestea a fost cam așa, cu un ochi am plâns și cu celălalt am încercat să ne bucurăm, să aducem magia sărbătorilor de acasă și prin bucatele pe care le-am pregătit la casa românească, încercând astfel să suplinim măcar un pic lipsa celor dragi. Dar e foarte bine așa cum e, suntem militari, ne-am asumat misiunea, ne străduim să o ducem la bun sfârșit, să ne îndeplinim obiectivele și la final să ne regăsim cu cei dragi, noi bine fiind și ei bine fiind.
Vă mai spun că România va prelua comanda misiunii EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina în această lună, iar printre cei care urmează a fi dislocați sunt și 100 de militari ai forțelor aeriene cu 4 elicoptere IR-330 Puma, care vor executa misiuni de transport, cercetare și evacuare medicală, precum și intervenții în zone muntoase. Tot despre piloți de elicoptere și aviație este vorba și în interviul următor, realizat de colega mea Sorina Vrânceanu cu Rareș Iorga, studentul plutonier ajutant al Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă de aici din Brașov, viitor pilot de elicopter care speră să ajungă la manșa unui Black Hawk, dar care până la obținerea brevetului de pilot mai are un an greu în Academie. Ascultăm interviul în câteva momente.
În această perioadă a anului avem ocazia de a cunoaște mai de aproape poveștile de viață, dar și de student ale celor care sunt încadrați în Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. Iar astăzi avem plăcerea de a le prezenta ascultătorilor noștri povestea și pasiunea pentru aviație. Cum a început totul?
Tata, pot să zic că mi-a cultivat această pasiune și a venit cu propunerea de a deveni pilot. Pe atunci nu pot să zic că eram foarte sigur de ceea ce îmi doresc. Am trecut prin mai multe etape, am dorit medicină, am dorit să fiu sportiv, dar undeva în octombrie, când aveam 15 ani, mă uitam la televizor cu tata și a apărut pe televizor următoarea știre, că Aeroclubul României scoate locuri bugetate pentru viitorii tineri piloți dacă au vârstă cuprinsă între 16 și 23 de ani. Atunci am zis, ok, este șansa mea să încerc, să văd dacă îmi place acest fapt și dacă doresc să continui. Desigur, am fost admis, am fost pe locul 16 din cei 600 de candidați în cadrul Aeroclubului Teritorial de la Clinceni și acolo pot să zic că mi-am format primii prieteni ai aviației, am cunoscut principiile de zbor. Dar mai târziu mi-am dat seama că, ok, trebuie să-mi fac și o carieră din partea aceasta, puteam desigur și din partea aeroclubului, dar îmi trebuia și o facultate. Și ce am simțit cel mai potrivit pentru mine a fost Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, unde pot să zic că îmi îndeplinește toate dorințele și pasiunile.
Cum au fost cei 3 ani până acum, având în vedere că în cadrul specializării dumneavoastră urmați 4 ani de studiu și care sunt proiectele la care deja participați? Alături de colegul dumneavoastră.
Venind ca elev din civil, proaspăt student, pot să zic că trecerea a fost un pic mai greoaie, ținând cont că eu am fost obișnuit să stau mai mereu pe acasă, cu ai mei, nu plecam foarte departe, doar în vacanțe, dar pot să zic că cu timpul m-am acomodat și am început să iubesc această parte de unitate. Armata îți dă acest sentiment de unitate și ești mereu alături de oameni care nu-și doresc să fie doar ei bine, își doresc ca grupul să fie bine și ca noi să dăm rezultatele cele mai bune. Și da, unul dintre prietenii mei este Grigorean, cu care lucrez în diferite proiecte și lucrăm și la simulatoare. El este mai mult pe partea de simulatoare de avioane, iar eu pe partea de simulatoare de elicoptere.
Când ați început acest proiect și mă bucur că întâlnim și studenți care își depășesc sfera cunoștințelor predate la clasă.
În cadrul Academiei mereu am fost încurajat să ne urmăm și alte pasiuni față de cele ce privesc studiul. Colegul Grigorean pot să zic că este veteran în partea de simulatoare, el de mic având o pasiune pentru acestea, dar ușor, ușor l-am urmat și eu. El a început cu cele de avion, avioane de transport F-16 și am simțit nevoia ca și la elicoptere, deși avem deja un simulator existent, să mai apară încă unul pentru noile provocări. Cum oamenii sunt diferiți, la fel și piloții sunt diferiți. Eu, spre exemplu, o să fiu beneficiar al Ministerului Afacerilor Interne, sper eu să prind un loc la Black Hawk, să fac misiuni de căutare-salvare, misiuni de stingere incendii cu Bambi Bucket și de aceea acest simulator ar trebui să înglobeze mai multe tipuri de elicoptere pentru toate nevoile tuturor colegilor și tuturor ministerelor.
Aveți suficientă experiență până acum, atât din punct de vedere teoretic, dar poate și practic. Câte ore de zbor aveți la activ?
Momentan am 20 de ore de zbor pe aeronava EC-120B și pot să zic că încă de la primul zbor am simțit putere. M-am simțit foarte bine. Ai o altă perspectivă a zborului. Înainte am zburat 60 de ore pe avionul ultraușor la Aeroclubul României, dar la elicopter mi se pare că câmpul vizual este mult mai mare. Și, nu știu, acest lucru m-a atras foarte mult.
Recomandați Academia Forțelor Aeriene din Brașov pentru cei care poate nu au avut curiozitatea de a deschide orizonturile aviației sau poate chiar celor pasionați de acest domeniu?
Ca să vă pot da un răspuns personal, am un frate mai mic acasă și pot să spun că i-am recomandat cu toată căldura, îmi doresc să devină pilot. Cum ne-am plimbat cu simulatoarele prin țară la diferite evenimente, am avut ocazia să-l pun și pe fratele meu și pot să zic că s-a îndrăgostit de-a dreptul de acest domeniu aviatic, este în clasa a 10-a, dar deja se pregătește pentru a deveni pilot. El, din ce mi-a povestit, și-ar dori să fie pilot de avion supersonic.
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!